dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Qeveria e Kosovës duhet të kërkoj pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Ekspertët thonë se kriza e eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. Giorgio Napolitano pritet të filloj konsultimet me forcat politike në Itali. Për këto dhe zhvillimet të tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok ngjarjesh nga bota që ka përgatitur Edona Peci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Italisë Giorgio Napolitano pritet të zhvillojë gjatë ditës konsultime me forcat kryesore politike të vendit. Konsultimet vijnë para nominimit të një kandidati për udhëheqjen e kabinetit transicional që pason dorëheqjen e kryeministrit Silvio Berlusconi. Ish-komisioneri evropian Mario Monti pritet që të udhëheqë një qeveri, qëllimi i së cilës do të jetë nxjerrja e ekonomisë së tretë evropiane nga kriza e borxheve. Të shtunën brëma, italianët festuan në për rrugët e Romës pas dorëheqjes së Berlusconit, i cili në muajt e fundit ishte në qendër të kritikave për shkak të gjendjes ekonomike, por edhe lidhur me skandalet seksuale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se pavarësisht lëvizjeve për zgjidhjen e krizës së borxheve në Greqi dhe Itali, duhet të punohet më shumë në fuqizimin e eurozonës dhe në zgjidhjen e problemit evropian. Këto komente Obama i bëri në një summit për ekonominë të mbajtur në Hawaii, ku u shpreh pesimist për rritjen ekonomike në Evropë deri në zgjidhjen e krizës së borxheve. Presidenti amerikan tha se zvoglimi i rritjes ekonomike në Evropë do të ketë një ndikim mbytës për tërë ekonominë globale. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë shumë larg arritjes së një gjuhe të përbashkët për planet amerikane për ndërtimin e një mburoje raketore në Evropë. Komentet e tij erdhën pas takimit që Medvedev zhvilloi me homologun e tij amerikan gjatë samitit. Plani amerikan për ndërtimin e mburojes raketore në Evropë thuhet se ka për qëllim mbrojtjen nga sulmet eventuale me raketa prej Iranit ose shteteve të tjera. Njerëzit në rajonin separatist të Gjeorgjisë, Osetinë Jugore, po votojnë sot për liderin e tyre të ri, për të parën herë që kur Rusia njohi pavarësinë në këtij rajoni në vitin 2008. 11 kandidatët po garojnë për votat e 70.000 votuesve potencial për presidentin e ri të vendit. Moska zyrtare po mbështet ministrin për situata emergjente, Anatoli Bibilov, i cili ka premtuar se do të ndalë për vecimin e fondeve për ndërtim pas luftës me Gjeorgjinë. Kushdo që fiton në këto zgjedhje do të përballet me probleme të thella, përfshirë mungesën e njohjes së Osetisë Jugore në botë. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës duhet të shfrytëzojë mundësinë për të kërkuar pauzë në dialogun me Serbinë dhe ta rishqyrtojë qasjen ndaj dialogut, thot Skender Hyseni, ish-ministri i jashtëm i Kosovës, aktualisht deputet i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike. Në intervistën për Radion Evropa e Lirë, ai thekson se dialogu në mënyrën se si është zhvilluar i ka dëmtuar interesat e Kosovës. Intervistën me zoti Hysenin e ka zhvilluar korrespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Hyseni, për këtë muaj është paralajmëruar edhe një raund i ri bisedimeve Kosovë-Serbi. Si e shihni ju vazhdimin e këtyre bisedimeve pas disa mos pajtimeve nga pala serbe në lidhje me agjendën dhe temat e dialogut?
Po shihni, në rend par qeveria e Republikës Kosovës do të duhej ta shfrytëzonte një mundësi të mirë që është krijuar me obstrukcionet që po i bën Beogradit, që të kërkoj një pauzë dhe të rishikoj, të rishqyrtoj në mënyrë komprehensive gjithë përfshirëse, gjithë qasje e saj ndaj dialogut, të rishqyrtoj edhe njëherë me kujdes të veçantë, cilat janë objektivat e Republikës të Kosovës në këtë dialog, dhe çka nga këta objektiva ka realizuar deri më sot, nëse ka realizuar ndëgjë. Është përkeqardhje që qeveria e Republikës të Kosovës vazhdon të insistoj që ky dialog po i sjell dobi Kosovës. Unë e mendoj të kundërtën, ky dialog është duke dëmtuar Kosovën në të gjitha planet, tu përfshi dhe planet e njohjeve ndërkombëtare të shtetit të Kosovës. Pastaj Kosova do të duhej ta bënte të çartë, nuk bën dialog me Beogradin para se Beogradi të tërhecë të gjitha strukturat nga Veriu. Përfundimisht edhe raporti i fundit i Progresit ka konstatuar se në Veri veprojnë strukturat të Serbisë. Kjo është gjuha e Komisionit Evropian, gjuha e Bashkimit Evropian dhe përfundimisht është kodifikuar kjo gjuhë, është zyrtarizuar dhe kjo jep të drejtë Kosovës, në fundfunit e obligon Kosovën që tashti të vejnë në fundfunit edhe si kusht që para se të filloj, të rifilloj çfarë do dialogu, të vazhdoj çfarë do dialogu, Beogradi përfundimisht të zhbëj strukturat e veta, sepse janë strukturat një shteti tjetër në një shtet tjetër.
Me gjitha të Bashkimi Evropian insiston që dialogu të zhvillohet, onën, a mendoni se Kosovën në këtë moment duhet të stopoj këtë dialog apo të vëj kushte?
Jo, unë nuk them që Kosova të stopoj dialogun, të bëj një pauzë në dialog dhe Kosova duhet të vazhdoj dialogun, po duhet të vazhdoj dialogun mi një platform, një korniz të parime dhe prise që është pozitive për Kosovën. Unë nuk them që Kosova të pozicionohet kundër dialogut. Për më tepër, unë insistoj që dialogut jetë instrument i zgjidhjes gjitha problemeve dhe jo asgjë tjetër. Mirë po, jo dialog me çdo kusht dhe jo një dialog i papregaditur i cili është në kurrez dhe në dëm të interesave jetike të Republikës së Kosovës.
Zoti Hyseni, bisedimet po vazhdojnë kushtimisht tan. Nën hijen e zhvillimeve në veri të Kosovës, opozita në vazhdimsi ka shprehur shqetësime se një situatë e tillë mund të çojë deri te bisedime edhe për tema të cilat cilësohen si të nxehta politike, siç është Veriu. Shini ju një mundësi të tillë?
Po, shini, veprimet e pasigurta në veri, aksionet gjysmake në veri, të bëra qoftë nga qeveria, qoftë nga pjesëmarrës tjerë në këtë situatë, krijojnë hapësirë për shtimin e kërkesave drejt Kosovës, dhe kjo është prapë në disfavor të skajshëm të Republikës Kosovës. Është jetike që qeveria Republikës Kosovës dhe institucionet e Republikës Kosovës në veri të hyjnë me aksione shumë të vendosura dhe veprimet në veri nuk guxojnë të mbeten në gjysmë rrugë, ato duhet të shkojnë deri në fund.
Ndrojmë temën e informacionit. Investimet ndërkombëtare në Kosovë, të cilat ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike do të paksohen për shkak të krizës ekonomike në eurozonë. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Kriza në eurozonë do të ndikojë në uljen e investimeve të huaja të drejtpërdrejta në Kosovë, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Si pas tyre, çdo herë në të tilla kriza ekonomike globale, investitorët hezitojnë të investojnë jashtë vendit të tyre. Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj thotë se krizat financiare evropiane dhe botërore do të ndikojnë padyshim edhe në ekonominë e Kosovës.
Në efektet e para ne i kemi parë një zvoglim të nivelit të investimeve të jashtme direkte. Ne vazhdimisht proklamojmë se investimet e jashtme direkte janë ilaç i ekonomisë Kosovës. Me qenë se ne brenda Kosovës nuk kemi mundësi kapacitete financiare për me investuar, duhet të thrasim investitor të jashtëm që të vinë dhe të investojnë në vendin tonë në mënyrë që të hapin vende të reja të punës, të rrisin prodhimin, të rrisin eksportin. Dhe kjo thirrje në rastet e krizave financiare, ekonomike, botërore, has në vesh të shurdër.
Analisti çështjeve ekonomike Alban Zogaj kujton vitet 2008-2009, kur Kosova ishte prekur nga kriza ekonomike globale asaj kohe. A i thosë edhe në atë kohë ishte vërejtur që investimet e huaja kishin pësuar rënje.
Investitorët e jashtëm, kur kanë krizë në vendet e tyre të veprimit parsor, atëherë edhe janë shumë të ngurta në aspektin e investimeve jashtë vendeve tyre, që ju bjen fitimi, ju bjen qarkullimi, janë shumë konservative. Dhe kjo është vërejtë të vëndësive në vitit 2008. Investimet e jashtë direkte në Kosovë rënë, edhe ashtu janë në nivellet të ulta, por kishte rënje të tyre investimeve.
Si pas statistikave zyrtare, në vitin 2007 investimet e huaja të drejtpërdrejta në vend kanë qenë 421 milion euro. Në 2008 investimet kanë qenë 355 milion euro, në 2009 investimet ishin 310 milion euro, ndërsa vitin e kaluar investimet kanë rënë në 265 milion euro. Edhe Arjan Zeka nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë thotë se investimet e huaja direkte në Kosovë nga vendet e Eurozonës, të cilat janë në krizë ekonomike, do të mungojnë.
Soj përket investimeve potenciale tuaja në Kosovë, besoj që gjithsesi kriza që e ka kaplu Bashkimin Evropian disa shtete aktuar amranda bashkimit evropian gjithsesi do të ketë ndikim në tërheqjen e investimeve tuaja ose sjelljen e investimeve tuaja në Kosovë.
Ndërkohë Zeka tekson se investimet ndërkombëtare të drejtpërdrejta në Kosovë viteve të fundit kanë shënuar rënje të vazhdueshme dhe kjo rënje pritet të ndodhë edhe në vitin e ardhshëm.
Si do të shoh duke pasur parasysh që gjithkund tjetër në përbotën anë kënd globit janë paksuar investimet e huaja direkte për shkak të krizës globale, atëherë me siguri që e njëjta ka ndodhur në Kosovë dhe natyrisht se një stagnim i tillë viteve të fundit me siguri që pse i rënje, sidomos gjatë këtij viti ose vitit të ardhshëm kur kriza pritet të cëllohet më tej në brenda eurozonës.
Ndryshe investimet ndërkombëtare në Kosovë ishin konsideruar si mjet i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe social të vendit. Mirëpo edhe në raportet e organizatave vendore dhe ndërkombëtare, thuhet se në vitet e fundit investimet e huaja kanë pësuar rënje të vazhdueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Në Maqedoni po ndiqen me vëmendje zhvillimet rreth qeverisë së re në Greqi për shkak të kontestit për emër ndërmjet dy vendeve. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk shohin kur fa zhvillimi të ardhshëm pozitiv në këtë çështje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Askush në Maqedoni nuk pratë zhvillime pozitive në raporto me zgjidhjen e kontestit me Greqinë për çështjen e emrit pas së zgjedhjes së qeverisë së re në Athinë. Madje pritjet janë negative për faktin se sipas ish ministrit të jashtëm Slobodan Çaçule, pjesë e qeverisë së re janë edhe Partitë Nacionaliste, ndërsa vetë kabineti i ri është formuar me kushtëzime dhe presione të shumta.
Ova nivna shiroka koalicija se temeli na dogovor, na pritisok, na ucena, ako sakate...
Koalicioni i zgjeruar bazohet në marveshje, presione dhe kushtëzime nga më të ndryshmet, përfshirë dhe përgatitje në vendit për zgjedhje të parakoshme. Në kushtet të këtila mendoj se do të jetë shumë vështirë që Greqia të bëjë lëshime, apo të heqë dorë nga qëndrimi i saj shumë i fortë për ndryshimin e emrit tonë në ploto Slobodan Çaçule. Edhe Hasan Njashari, profesor universitar dhe antar i grupit 20 që merret me çështjet e integrimit, thotë se Maqedonia asë që ndodhet për momentin në agjendën e politikës e greke.
Kam një bindje se kjo do të ngadalëson vetë procesin e zgjedhjes, pra do të ketë impact më tepër negativ, sepse çështjet ekonomike hudhen në horizont si prioritare për Greqinë dhe çështjet e tjera gjelin anës, sepse fundi-fundit për Greqi nuk është shumë e rëndësishme në krasim të sa është ajo e rëndësishme për Maqedoninë zgjedhja e qështetele.
Shprehet Hasan Njashari, ndjajshë mendon edhe ishe diplomati Eris Tonikovski.
Ova prashenje dhe keneri në agendat në gërëskata politika.
Kjo çështje më nuk është në agjendën e politikës së greke. E dytë, asnjë presion apo ndikim ndaj politikës së greke nuk është duke u bërë nga vende tjera për daljen nga kriza. Dhe e treta, e gjitha presioni është koncentruar ndaj vendet tonë. Në një situatë të tillë, nuk shoh zgjidhje të problemit, deklaroi Ristovski. Por zgjidhje sheshe ministri jashtëm Çaçule.
Ja smislam dhe ka sege momentot. Jednostavno da NATO da pristapi kon prijem në Republika Makedonija pod vremena të spogodba.
Mendoj se tani është momenti që NATO-ja të pranoj Maqedoninë në bazë të marveshje zë përkoshme, ndërsa Bashkimi Evropian të miratoj vendimin për fillimin e bisedimeve për antërsim. Kjo edhe për faktin se gjukata ndërkombëtare e drejtësis do të miratoj vendim në favor të marveshje zë përkoshme. Thotë Çaçule duke shtuar se krahas këtyre vendimeve duhet të zhvillohen edhe bisedimet për arritje në një zgjidhje të përkoshme për çështjen e emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës duhet të kërkoj pauzë në dialogun me Serbinë, thot Skender Hyseni. Ekspertët thonë se kriza e eurozonës do të ndjehet edhe në Kosovë. Giorgio Napolitano pritet të filloj konsultimet me forcat politike në Itali. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacionet më të reja klikoni evropaelir.org. Nga Praga, ju përshëndesim.